Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 15-июль күнгө дүйшөмбү. Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү Ош шаар бийлиги менен жолугушуу өткөрдү.
Маалымат беришти, Маариф фонду кандай экен, каяктан пайда болгон.
Жалал абаддагы Справедливость укук коргоо уюму кыйноолорго каршы дүйнөлүк түзүмдүн мүчөсү болду.
Бул нерсе бизге биринчиден күч кубат берет. Биз дүйнөдө жалгыз эместигибиз же болсо көпчүлүк экендигибизди билдирет.
Британия Иранга Гибралтардагы танкерге байланышкан кризистен чыгуу жолун сунуш кылды.
Биз ортодогу чыңалууну басаңдатууну каалайбыз, ошол эле маалда принциптерибизден тайбайбыз.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле балдардын генин түйүлдүк кезинде модификациялоо планын жарыя кылган укмуштуунун изилдөөсү тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку жаңылыктар топтому менен таанышалы.
Саламатсызбы? Ауган полициясы Пактиач өлкөмүндө радио журналист киши колдуу болгонун маалымдады. Надир Шахшахибадзенин сөөгү ишеменин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күндөн кийин табылды. Полициянын башчысы Мухаммед Хосман Янбаздын айтымында Гардес радиосун алып баруучусу кандай жагдайда ажал тапканы, кылмыштын анын кесиптик ишмердигине байланышы иликтенүүдө. Кол салуунун артында ким турганы белгисиз. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери журналисттерди бута калганы Ооганстанда буга чейин көп катталган болчу. Былтыр Ооганстан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган. Нью-Йоркто жайгашкан кабарчыларды коргоо комитетинин маалыматы боюнча былтыр кеминде 13 журналист ишине байланыштуу өлтүрүлгөн. Жалал абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикмеге мүчө болду. Бул тууралуу уюмдун юристи Өткүрбек Жабаров Азаттык радиосуна билдирди. Бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикме дүйнөдөгү таасирлүү укук коргоо уюмдарынын бири. Курамында ар кайсыл мамлекеттердеги 300 бейөкмөт түзүмдөр бар. Буга чейин адам укуктары боюнча Кыргыз комитети да ага мүчө болгон. Кыйноонун алдын алуу улуттук борбору камактагы мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдойт. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Салянованы көрүп чыкканын Азаттык радиосуна 14-июлда билдирди. Салянова Сулаймановго саламаттыгы начарлап кыйналып жатканын айткан.
Күнүсү кыйынчылык атак бар экен камерасына, аны эметкенде иштеткенде ооруп каламбы деп алат, күчөп жөтөлүп атам дейт. Анан жаза аткаруу кызматынын врачтары госпитализацияга кажет жок деп атышат.
Буга чейин Аида Салянованын адвокаты анын ден соолугуна кабатыр алып дарыланыш керектигин билдирген. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын абалы көзөмөлдө экенин белгилеп, тынчсызданууга негиз жоктугун маалымдаган. Мурдагы башкы прокурор жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова 2013-жылы Кримтөбөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгып Орусияга кетишине байланыштуу ишке шек саналып быйыл 3-июнда камакка алынган. 15-июнда ооруканага которулуп 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтып жатышат. Британиялык бир нече басылма Вашингтондогу мурдагы элчи Ким Деррек Лондонго жөнөтүп турган телеграммалардын дагы бир бөлүгүн жарыялады. Гезиттердеги маалыматка караганда элчи АКШ президенти Дональд Трамптын Иран менен өзөктүк келишимден чыгышынын жеке себептери менен байланыштырат. Документке президент Барак Обама кол койгон. Мындай мамилени Деррек дипломатиялык вандализм деп атаганын Daily Mail жазат. Ал эми Sunday Times жашыруун телеграммалардын ачыкка чыгып кетишине чет өлкөлүк хакерлердин тиешеси жоктугун баяндады. Мындай тыянакка Британ полициясы, атайын кызмат жана тышкы иштер министрлиги келишти. 6-июнда Daily Mail басылмасы жарыялаган жашыруун каттарда элчи Деррек Трампты ишти билбеген киши деп сүрөттөгөн. АКШ президенти ошондон кийин элчи менен иштешпей турганын билдирген. Бир нече күн мурун Деррек кызматтан кеткенин жарыялап, Британияга кайтып келди. Москванын борборунда жекшемби күнү миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн башкалаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Полицияларды күч менен таратканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Шаар бийлиги акцияга уруксат бербегендиктен иш чара шайлоочулар менен жолугушуу форматында башталды. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиялары бир катар оппозициялык талапкерлер тапшырган документтерде жараксыз колдор көп деп аныктаганы белгилүү болгон. Эми алар катуудан өтпөй калышы ыктымал. Оппозициячылар өздөрү колдорун жараксыз деп табылышын мыйзамсыз деп эсептешүүдө. Москва мэринин кеңсеси акцияны башка күнгө которууну талап кылды. Башкалаанын думасына шайлоо 8-сентябрда өтмөкчү. Сауд Арабиясы 2019 жылы ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга быйыл 6010 орун бөлдү. Зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болду. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев билдиргендей, алгачкы топ 16 июлда, акыркы топ 1 августта жөнөйт. Жалпысынан Бишкектен жана Оштон 18 авиакаттан болот. Былтыр Кыргызстанга ажылык үчүн 5485 квота бөлүнүп, зыяраттын баасы бир кишиге $2890 түзгөн эле. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыкты. Ракета 13 июлда Казакстандагы Байконур космодромунан учурулду. Германия менен биргеликте иштелип чыккан Спектр РГ телескобу Спектр Р телескобунун ордун ээлейт. Январда Спектр Р менен байланыш үзүлүп калган эле. Роскосмос Спектр РГ мурдагы телескоптун миссиясын, негизинен кара туңгуюкту жана магнит аянттарын изилдөөнү уланта турганын, жердин картасын толуктоого көмөктөшөрүн маалымдады. Телескоп 3 ай учуп, жерден 15 миллион километр аралыктагы акыркы дарегине жетери күтүлүп жатат. Аны алгач 21 июнда учуруу пландалып, техникалык мүчүлүштүктөн улам ишке ашпай калган болчу.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад, Чүй облустарында 31-36 градус, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 24-29 градус, Нарында 22-27, Бийик Тоол райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градус, Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстандын Түркия менен саясий мамилесинин күн тартибиндеги маселелердин бири мурдагы Сибат, кийин Сапат деп кайра түзүлгөн мектептер экени белгилүү. Былтыр бул өлкөнүн Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Кийинчерээк Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Сапаттын имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү пландалып жатканын жарыялаган. Бирок Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги анын айткандарын четке каккан. Өткөн аптада Маариф фондунун өкүлдөрү Ош шаар бийлиги менен жолугушуп, билим берүү жана маданий жаатта кызматташууну сунуштады. Айрым байкоочулар аталган фонд Ош шаары аркылуу жалпы Кыргызстанда өз таасирин орнотууга аракет кылып жатат деген пикирде. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
11-й июль күнү Ош шаарынын вице-мери Нурбек Кадыров Түркиянын Маариф фондунун Жахид Бахчы баштаган өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болду. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча вице-мер Нурбек Кадыров шаар бийлиги инвесторлор менен иштөөгө дайым даяр экенин билдирген. Түрк делегациясынын башчысы Жахид Бахчы Ош шаар бийлигине Маариф фонду тууралуу маалымат берип, билим берүү жана маданият жаатында кызматташууну өнүктүрүүнү сунуштаган. Басмасөз кызматы жиберген цитатада айтылгандай, фонддун өкүлү Түркия менен Кыргызстандын мамилеси жакшыруусунда Ош шаардын орду маанилүү экенин жакшы түшүнөрүн айтып, Маариф фонду Ош шаарындагы мектептерди жана башка социалдык мекемелерди оңдоп калыбына келтирүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча жолугушууда Маариф фондунун өкүлдөрү мурунку Сепат, азыркы Сапат билим берүү мекемеси тууралуу да айтып, аларды кыргыз коомчулугуна кооптуу экенин эскерткен. Бул маалыматты шаар мэринин кеңешчиси, жолугушууга күбө болгондордун бири Эмил Шадыканов четке какты. Анын сөзүнө караганда, Маариф фонду менен Ош мэриясынын жолугушуусу тышкы иштер министрлигинин тапшырмасы менен болгон.
Бизге МИД кат жөнөткөн, ушундай Маариф фондусу ушундай көрүшүүгө келет депчи. Ошонун негизинде ошол МИД бизге алып келди да. Жыйын болду. Ошол жыйында булар өзлөрүнүн ким экенин ошол жерде мындай маалымат беришти. Маариф фонду кандай экен, каяктан пайда болгон.
Ал эми атын атагысы келбеген маектештин пикиринде, Маариф фонд мурдатан эле Ош шаар бийлиги, жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып келет. Буга Ош шаарынын быйыл түрк тилдүү мамлекеттердин борбору деп жарыяланышы да чоң түрткү болгон.
Маарифке Ош баары даяр да. Эми буга чейин Оштогу кээ бир белгилүү чоң Оштун мындай Ошту клан деп бөлүп койсок, Ошко таасир эте турган Ош мамлекеттик университети эң чоң бул түрктөрдүн именно ошо Маариф фонд менен түздөн түз кызматташып келе жатат. Мэрия менен, бул мэриянын менен жакындан баштап аябай тез иштешип атат. Именно барып келди, мэрия менен уже эме жок, каршылык жок да булар. Булар Турцияга барып чиновниктерди эс алдырып да келди да. Алар жүрдү рынокту карап, Бишкекте уже Ош эмес карайт, анализ кылат, Бишкекке таасир эте албайт. Булар ошон үчүн аймакка именно Ошко келип атат. Аз Ош, жемек Ош.
Маектешибиз быйыл апрель айында Ошто түрк тилдүү мамлекеттердин маданий иш-чаралары өткөндөн кийин шаардык жана облустук бийликтин өкүлдөрү Түркияга барып, эс алып келишти деп кошумчалады. Ал эми мэрдин кеңешчиси Эмиль Шадыканов, шаар башчысы Талайбек Сарыбашев июнь айында Түркияга Сакария шаар башчынын чакыруусу менен барганын айтты.
Барба Түркияга келгенде Сакариянын ректору мэри келип, бул жерден переговор жүргүзүп, биз барганда сиздерди чакырабыз. Ал жерде биз протокол койгонбуз, кол коёбуз, обратный болобуз деп алар айтып кетишкен. Алар барары менен чакыруу жөнөттү. Чакыруу жөнөттүп, ошол боюнча андан кийин ал жерде только ошо мэрдин эмеси менен программалар түзүлдү. Сакариянын өнөр жайларына бардык.
Ош шаары Түркиянын Стамбул, Маниса, Самсун, Амасия, Изгат, Сакария шаарлары менен соода экономикалык саламаттык сактоо, билим берүү, маданий жана башка тармактарда кызматташып келет. Расмий Анкара 2016-жылы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине диний аалым Фетхуллах Гүленди жана анын тарапкерлерин айыптаган. Ушундан улам мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинин коом үчүн коркунучтуу экенин Кыргызстанга биринчи жолу эскертип, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташтык жолун сунуштаган. Бул жол катары мамлекеттик Маариф билим берүү фондун белгилеген. Гүлен жана анын жолдоштору төңкөрүштү түрк бийлиги атайын уюштурган деп эсептеп, бийликтин дооматтарын четке кагып жүрөт. Өткөн жылы 4-сентябрда Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Маариф фонду өлкөдө билим берүү борборлорун ача турганын жана алар Кыргызстандын мыйзамы менен иштей турганын жарыялаган эле. Быйыл май айында Маариф фондунун башкаруу комитетинин мүчөсү Хасан Явуз Бишкекке келип, 5-чи каналдын кабарчысы менен курган маегинде бир жылдары түрк элинин төлөгөн салыктарынын эсебинен курулган мектептерди кайрадан Түркия элине кайтарып алуу зарылчылыгы турганын баса белгилеген болчу. Түрк бийлиги 2016-жылы АКШда жашаган диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын айтып, эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суу түшкөн. Бул маселе Эрдогандын Кыргызстандагы сапары маалында да көтөрүлүп, президент Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө деп билдирген. 2017-жылы Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келаткан Себат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен сапат болуп өзгөргөн. Замира Хожобаева, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстандык уюм кыйноолорго каршы дүйнөлүк түзүмдүн мүчөсү болду. Жалал абаддагы Справедливость укук коргоо уюму 300 жакын мүчөсү бар бул түзүмдүн курамына кабыл алынганын Азаттык радиосуна адвокат Өткүрбек Жайбаров билдирди. Анын айтымында былтыр Жалал абаддагы уюм Бириккен Улуттар уюмунун тийиштүү бөлүмдөрүнө жалпысынан 20 ашуун адамдан түшкөн арыздаттанууларды жөнөткөн. Жайбаровдон биз дүйнөлүк уюмга мүчө болуу кандай укуктарды, мүмкүнчүлүктөрдү берет деп сурадык.
Бул нерсе бизге биринчиден күч кубат берет. Биз дүйнөдө жалгыз эместигибиз же болсун көпчүлүк экендигибизди билдирет. Экинчиден биз эл аралык масштабта кандай иштер, жумуштар билесиз да биргелешип аракет кылуу, ошол иш чараларды мамлекет өзүн милдеттерин аткарып атабы же аткарбай атабы, аткарыш үчүн эмне кылыш керек, пландарды иштеп чыгуу маселесине биз да катышабыз, өз пикирибизди билдиребиз дегендей. Андан сырткары проблема болуп калса же башка болуп калса чогуу чечүү маселелерин биргелешип алар бизге мындайча айтканда көмөк көрсөтөт да, техникалык көмөк, мындай консультация көрсөтөт. Ошондой тараптары бар, көп тараптан көмөк түшөт да бизгечи.
Өткүрбек мырза, сиздерге чейин Кыргызстандан бул уюмга мүчө болгондор барбы экен?
Мүчө болгон экен, күндө бир эле биздин уюм болуп калды. Мурда Кыргызский комитет по правам человека, адам укугунун чек Кыргыз комитети. Ошол уюм ошол эмеге ОНСТке мүчө экен да.
А жалпы аймак боюнча алып карагандачы?
Тажикстандан бар экен. Ал биздин партнер, ал дагы НОТБН деген уюм. Анан Өзбекстандан бар, бирок Өзбекстандагы уюмду биз билбейт экенбиз. Кийин билдик баргандан кийин. Болду, ушул үч мамлекеттен гана бар. Бир Россиядан партнерлорубуз бар. Ошол Россиядагы партнерлор бизге сунуш кылды эле да.
Өткүрбек мырза, сиз бул көйгөйдү жакшы билесиз. Сиздерге кыйноодон жабыркаган адамдар, жарандар келип кайрылат, жардам сурайт. Жалпысынан абалды кандай деп мүнөздөйт элеңиз азыр? Эмне көйгөйлөр бар, өкмөт көңүл буруш керек болгон?
Позитивдүү эмнеге дегенде, действительно мамлекет тарабынан көп сунуштар аткарылды. Мына кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор ачылды. Ал кыйноолордун алдын алуу маселеси боюнча. Бирок кыйноолорду болтурбоо, кыйноолор эгер болгон болсо, мамлекеттин милдети бар, аны изилдеп, расследованияны жүргүзүш керек да. Ал натыйжалуу, эффективдүү тергөө амалдары жүргүзүлүш керек. Өлтүрүүгө каршы бүгүнкү күндө именно ошол расследование амалдары, иш чаралары жакшы жүрмөй жатат. Атайын ошондой мамлекеттик ушу тергөө комитети же болсун тергөө органы жок. Прокуратура дейбиз, бирок прокуратура конституция боюнча тергөөгө укугу жок болгону менен, бирок жаңы УПК жазык процесстик кодексинде прокуратура тергөө амалдарын жүргүзөт деп көрсөткөн. Бирок бүгүнкү практикада амалда ГКМБге өткөрүп берип атат, УКМК кызматына өткөрүп берип атат. Ал жерде тергөөчүлөр эми азыр окуп, ал методикалар иштеп чыгып атат. Бирок тилекке каршы айтыш керек констатация факты, что именно эффективдүү тергөө жүргүзүү маселеси кичине эме болуп атат биздечи. Калган маселелер боюнча, алдын алуу маселеси боюнча, андан сырткары дагы экинчи маселе компенсация маселеси. Эгер ошол кыйноого дуушар болгон, кыйноого кабылган адам компенсация алууга реабилитация болуу укугу бар да, ошол маселеде мамлекетте эч кандай иш чаралар жүргүзүлбөйт. Соттор болсо каржы министри туура болуп кетет, каржы министри каршылык көрсөтүп атат. Анан эң жогору баасы, койгон баасы 200 000. Анын кесепеттери жаман болот да, ал инвалидбиз болуш шарт эмес, бирок кесепети жаман. Компенсацияга бул өтө аз суммада, миллиондон ашык суралып атат, бирок 200 000 гана өндүрүп атат. Ошо менен азыр Кыргызстанда эки эле маселе калды деп ойлойбуз. Ошол эффективдүү тергөө амалын жүргүзүү жана компенсация реабилитация маселеси чечилсе толук милдетин аткарган болот деп эсептейбиз.
Жалал Абаддагы Справедливость уюмунун адвокаты Өткөрбек Жабаров болду. Кошумчалай кетсем, бул уюм 1994 жылы түзүлгөн, ошондон бери ал элге бекер юридикалык жардамын берип келет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Ооган полициясы Пактия чөлкөмүндө радио журналист киши колдоо болгонун маалымдады. Жалал Абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму кыйноолорго каршы бүткүл дүйнөлүк бирикмеге мүчө болду. Кыйноону алдын алуу улуттук борбору Аида Салянованын ден соолугуна байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдомо болуп жатат. Британиялык бир нече басылма Вашингтондогу мурдагы элчи Ким Деррок Лондонго жөнөтүп турган телеграммалардын дагы бир бөлүгүн жарыялады. Москванын борборунда жекшемби күнү миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Сауд Арабиясы быйыл ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга 6 000 орун бөлдү. Зыяраттын баасы бир кишиге $3,000. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда daryus.azattik.org. Британия Иранга Гибралтардагы танкерге байланышкан кризистен чыгуу жолун сунуш кылды. 4-июлда британ аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында Грейс 1 мунай танкерин Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармашкан. Бир жумадан кийин Британия ирандык 3 кеме Ормуз кысыгынан бараткан мунай танкеринин жолун торууга аракет кылышканын билдирген болчу. Айнура Жекше кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Британ тышкы иштер министри Джереми Хант 13-июлда Иран тышкы мекемесинин жетекчиси Мухаммад Джавад Зариф менен телефондон байланышканын билдирди.
This afternoon I had a phone conversation with Foreign Minister Zarif of Iran.
Бүгүн түштөн кийин Иран тышкы иштер министри Зариф менен телефондон сүйлөштүк. Мен Грейс 1 танкерине байланышкан кырдаалды чечүүнү каалайбыз деп ачык айттым. Биздин мунай кайдан келатканы эмес, кеменин багыты Сирияга карамайды алып баратканы көбүрөөк тынчсыздандырат. Мен танкер Сирияга баратпаганын далилдерин берсеңер, маселени чече алабыз дедим. Албетте дегенде Гибралтардын сотундагы процесстин аякташын күтүү зарыл. Министр Зариф Иранда кырдаалды жөнгө салууну каалайт деп ишендирди. Мен ошондой эле Гибралтардын башкы министри Фабиан Пикардо менен сүйлөштүм. Алар маселени чечүү үчүн биз менен тыкыз иштеп жатышат. Мунай Европа биримдигинин санкцияларын бузуу менен Сирияга жеткирилбесе, Британия танкерди бошотууга көмөктөшмөкчү. Шаркет АКШдан айырмаланып Иранга санкция салган эмес, бирок Тегерандын өнөктөшү Сирияга каршы 2011 жылдан бери жазалоочу чараларды сактап келатат. Биз ортодогу чыңалууну басаңдатууну каалайбыз, ошол эле маалда принциптерибизден тайбайбыз. Биз мыйзам үстөмдүгүн сактайбыз. Режим өз элине каршы химиялык курал колдонуп жатканда Сирияга мунайдын жөнөтүлүшү жол бербейбиз. Кыскасы, биз кырдаалды эл аралык милдеттенмелерибиздин контекстинде чечүүгө дилгирбиз, деди Хант. Ирандын тышкы мекемеси министрлердин сүйлөшүшкөнүн бышыктады, бирок кеменин багыты тууралуу кепилдиктерди берип бербегенин маалымдаган жок. Билдирүү Зарифтин Гибралтардагы иликтөө ирандык танкерди бошотуу менен аяктайт деп ишенем деген сөздөрүн келтирет. Министр улуттар уюмунун конференциясына катышуу үчүн 14 июлда Нью-Йоркко барган. 4 июлда Британ аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында Грейс 1 танкерин Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармаган. Иран Британиянын Тегерандагы элчисин чакыртып, кеменин кармалышы мыйзамсыз деп билдирген жана революция сакчылары корпусу жооп иретинде британиялык кемени кармашаарын эскерткен. 11 июлда Британия ирандык 3 кеме Ормуз кысыгынан бараткан мунай танкеринин жолун торууга аракет кылганын билдирген. Иран болсо бул маалыматты четке какты. Ал эми Кошмо Штаттар ирандык танкерди Британиянын кармап алышын мыкты жаңылык деп атаган. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Америка жана өнөктөштөрү Тегерандын Дамасктын режимдерине мындай мыйзамсыз соодадан киреше алышына тоскоолдук кылууну уланта берерин билдирген. Перс булуңундагы кырдаал Вашингтон былтыр майда Иран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимден чыгып кетип, санкцияларды калыбына келтиргенден бери курчуп кетти. Жакында Тегеран документке кол койгон европалык өлкөлөр Ислам Жумуриятын санкциялардан жетиштүү коргобой жатышат деп уран байытуу процессин жандандырды. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Москвалык окумуштуу Денис Ребриков балдардын генин түйүлдүк кезинде модификациялоо планын жарыя кылды. Орусияда түгүл дүйнөдө геномду модификациялоо боюнча мыйзам жок кезде мындай тобокелчиликке баруу опурталдуу экенин эскертип жатышат илимпоздор чөйрөсү. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Доктор Ребриковдун максаты өз айткандай балдарды ВИЧ инфекциясынан коргоо. Ал үчүн CCR5 гени редакцияланат жана редакцияланып өзгөртүлгөн гендин коду муундан муунга берилип турат экен. Жасалма жол менен генетикалык коду өзгөртүлгөн биринчи балдар былтыр ноябрда Кытайда туулган. Эксперименттин автору Хе Цянкуй кишинин ДНКсын өзгөртүүнүн опурталдуу жактарын эске албаганы үчүн илимий дүйнөнүн катуу сынына кабылган. Өзү иштеген университеттен айдалган.
Себеби кыздардын атасы ВИЧ-СПИД инфекциясына позитивдүү делген кеселдердин тизмесинде болгон. Ошондуктан окумуштуулар инфекция балдарга алар жатында түйүлдүк ирээтинде пайда болгондон мурда ВИЧ-ке позитивдүү эрендик менен берилиши ыктымал деп кооптонушкан. Хе гендик инженериянын CRISPR-Cas9 деп аталган усулун пайдаланып, пробирканын ичиндеги көбөйтүлгөн жумуртка клеткаларындагы CCR5 генин редакциялаган. Бул ген вирустун клеткага кирүүсүн камсыздоочу белокту өндүрүүгө жооптуу.
Мындай технология 2010 жылдары генетикада революция жасаган. Анын негизинде бактериялар, өсүмдүктөр жана жан жаныбарлардын гени илимий максатта модификациялана баштаган. Ребриковтун кишинин эмбриондагы CCR5 генин редакциялоо же тийиштүү жерин кесип алып салуу боюнча тажрыйба өткөрүп жатканын өткөн октябрда Вестник Российского государственного медицинского университета журналы кабарлаган. Бул кабар илимий чөйрөнүн көңүл сыртында калган. Себеби журнал илим чөйрөсүндө анча белгилүү эмес. Жана кишинин уруктандырылган жумуртка клеткасын андан ары жатынга салбай өстүрүү демейдеги эле иш. Жетайдан соң Денис Ребриков Nature журналына балким 2019 жылдын аягына генетикасы модификацияланган балдарды өстүрө баштаарын айткандан кийин илимпоздор будуңчаң түшүштү.
Доктор Ребриковтун билдиришинче, ал да CCR5 генин модификациялаганы менен эксперимент үчүн аялы позитивдүү ВИЧ макамы бар түгөйлөрдү гана алат. Берегидей макамы бар аялга антивирустук терапия жакшы таасир этпейт. Ошон үчүн экспериментте тобокелчилик 0.5-0.18% түзөт. Ал эмбрионду модификациялоо үчүн 3 аргументти бетке кармоодо. Биринчиден, тукум кууган сейрек оорулар абдан аз. Экинчиден, эрди зайыпта коркунучтуу мутация болсо да, алардын уруктандырылган жумуртка клеткасы соо болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн, эко учурунда таза эмбриондор тандалып алынат,
дейт доктор Ребриков.
Окумуштуулар эгер доктор Ребриковтун эксперименти ийгиликтүү болуп, CCR5 гени соо бала туулганы менен ага ВИЧ инфекциясы жукпады деп кепилдик берүү мүмкүн эмес деп кооптонушат. Себеби CCR5 генине доо кеткендер безгекке чыдамсыз болушаарын жана алардын арасында тумоолоп өлгөндөр көп экенин Батыш Нилдеги изилдөөлөр көрсөткөн. Андай бир жуп модификацияланган гени барлардын 76 жашка чейин жашоо шансы соо адамдардан 20% аз болоорун 400 миңден ашуун ыктыярдуулар менен жүргүзүлгөн изилдөө айкындаган.
CCR5 генин редакциялоодон медициналык пайда жок деп эсептейт генетикалык модификация боюнча дүйнөдөгү белгилүү аалымдардын бири Гаэтан Буржио. Бул ВИЧтен сакташы мүмкүн. Ошол эле кезде башка инфекциялардын жугуу коркунучун көбөйтөт. Биз ВИЧтин клеткага кирүүсүндө CCR5 аткарган роль жөнүндө жетерлик көп билгенибиз менен анын мутациясы метаболизмге, төрөткө жана башка нерселерге кандай таасир эткени тууралуу өтө аз билебиз, деди доктор Буржио Эркин Европа Азаттык радиосуна. Дүйнөлүк саламаттык уюму кишинин геномун модификациялоого көз салуу жана башкаруунун глобалдык стандартын иштеп чыгуу боюнча эксперттик консультативдик кеңеш түзгөн. Бул комитеттин кээ бир мүчөлөрү да доктор Ребриковтун дымагын жоопкерсиздик жана бейбаштык деп сыпатташты. Анын ичинде АКШнын тамак аштын жана дарыдармектердин сапатына санитардык көзөмөл башкармасынын мурдакы мүдүрү Маргарет Гамбург орусиялык генетиктерде акыр соңунда керекке жарачу нерсени жасагандай тиштери курч эмес деди. Башка бир илимпоздор Ребриковтун планын акылсыздык же тайгак жолду тандап алуу деп мүнөздөштү. Доктор Ребриковтун генди модификациялоо планын орусиялык аалымдар да туура көрүшпөйт. Федералдык медико генетикалык илимий борбордун мүдүрү доктор Куцев дүйнөдө эмбрионду коопсуз жол менен редакциялай алчу бир да лаборатория жок. Непада бир генге зыян кетсе, укумдан тукумга берилчү ооруга себепчи болот, дейт. Бүгүнкү медициналык технологияларды колдонгондо ВИЧ жуккан ата энелерде дени таза балалуу болуу мүмкүнчүлүгү 99% түзгөндүктөн Ребриков каалагандай операцияны жасоонун кажети жок деп эсептейт Сергей Куцев. Ребриковтун окуясы Орусияда генетикалык технологияны пайдалануудан жарандарды коргогон укуктук документтер жок экенин айкын көрсөттү. Адистердин айтымында Орусияда тийиштүү мыйзам кабыл алынган учурда да ал киши генин модификациялоо боюнча эл аралык саммит 2015-жылы кабыл алган коммюникеге каршы келет. Бул коммюникеде генди модификациялоо технологиясын колдонууда тобокко элчилик болбош керек. Андай кадамга барганда мурда коомдун макулдугун алуу керек деп айтылат. Британияда эмбрионду илимий максатта редакциялоого уруксат берилген жана бул иш коом менен мамлекеттин көзөмөлү астында жүргүзүлөт.
Москвалык окумуштуу Денис Ребриковтун балдардын генин түйүлдүк кезинде модификациялоо планы тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштермам мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Азаттык радиосунун 15-июлдагы эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Ууган полициясы Пактия чөлкөмүндө радио журналист киши колдуу болгонун маалымдады. Жалал Абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму кыйноого каршы бүткүл дүйнөлүк бирикмеге мүчө болду. Кыйноону алдын алуу улуттук борбору Аида Салянованын ден соолугуна байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдомо болуп жатат. Москванын борборунда кечээ миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн башкалаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Сауд Арабиясы быйыл ажылга баруу үчүн кыргызстандыктарга 6010 орун бөлдү. Зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болуп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 15-июль. Европада кармалган ири өлчөмдөгү маңзатка Кыргызстандын катышы тууралуу кабар Ооганстандан чыккан Бангизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты.
Бул абдан чоң резонанстуу маалымат. Ошону биздин укук коргоонун башчылары буга абдан чоң көңүл буруш керек.
Алдыда ушул темага кененирээк кайрылабыз. Андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө Данисте түрмөгүнөн демилге чыгыс Айпери тууралуу баяндап беребиз.
Көбүнчө азыркы жазуучулардын жазуусунда мындай канааттанбай кетем да. Анткени ар өтө эле жеңил тил менен жазышат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөр алдында адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Санжар Эралиевде сөз.
Кутман таңыз менен. Ооганстанда сөөгү табылган журналисттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Полиция Пактиячы өлкөмүндө иштеген Надер Шах Шахибадзанын киши колдуу болгонун маалымдаган сөөк ишембинин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күн өткөндөн кийин табылган. Гардыс радиосунун алып баруучусу болуп иштеген Шахибадзанын кандай жагдайда ажал тапканы, кылмыштын анын кесиптик ишмердигине байланышы бар жогу такталууда, кол салуунун артында ким турганы белгисиз. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери журналисттерди бутага алганы Ооганстанда буга чейин көп катталган, былтыр Ооганстан журналисттери үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган эле. Москвада оппозиция өкүлдөрүнүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылгандарды полиция күч менен таратканга аракет жасап, бир канча активистти кармап кетти. Азаттыктын орус кызматы кабарлагандай, 14-июль күнкү акцияга чыккандарды кечки саат 8:00 тартип сакчылары кармап кете баштады. Дош телеканалы 22, ОВД Инфо басылмасы 38 кишини полиция алып кеткенин маалымдады. Пушкин аянтындагы митинг оппозиционер Алексей Навальныйнын демилгеси менен уюштурулганы кабарланган. Шаар бийлиги акцияга уруксат бербегендиктен иш чара шайлоочулар менен жолугушуу форматында башталган. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиялары бир катар оппозициялык талапкерлер тапшырган документтерде жараксыз колдор көп деп тыянак чыгарышкан. Орусиянын баш калаасынын думасына шайлоо 8-сентябрда өтөт. Жалал Абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикмеге мүчө болду. Бул тууралуу уюмдун юристи Өткөрбек Жабаров Азаттык радиосуна билдирди.
Бул нерсе бизге биринчиден күч кубат берет. Биз дүйнөдө жалгыз эместигибиз же болсом көпчүлүк экендигибизди билдирет. Мамлекет өзүн милдеттерин аткарып атабы же аткарбай атабы, аткарыш үчүн эмне кылыш керек, пландарды иштеп чыгуу маселесине биз да катышабыз, өз пикирибизди билдиребиз дегендей.
Деди юрист Жабаров. Бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикме дүйнөдөгү таасирлүү укук коргоо уюмдарынын бири. Курамында ар кайсыл мамлекеттердеги 300 бейөкмөт түзүмдөр бар. Буга чейин адам укуктары боюнча Кыргыз комитети да ага мүчө болгон. Кыйноонун алдын алуу улуттук борбору камактагы мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдойт. Борбордун башчысы Нурдин Сулайманов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Салянованы көрүп чыкканын Азаттык радиосуна 14-июлда билдирди. Салянова Сулаймановго саламаттыгы начарлап кыйналып жатканын айткан. Буга чейин Айда Салянованын адвокаты анын ден соолугуна кабатыр алып даарыланышы керектигин билдирген эле. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын абалы көзөмөлдө экенин белгилеп, тынчсызданууга негиз жоктугун маалымдаган. Мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айда Салянова 2013-жылы Кырым Төбөл Азизбатукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгып, Орусияга кетишине байланыштуу ишке шек саналып, быйыл 3-июнда камакка алынган. 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандарга жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтып жатышат. Британиялык бир нече басылма Вашингтондогу мурдагы элчи Ким Деррек Лондонго жөнөтүп турган телеграммалардын дагы бир бөлүгүн жарыялады. Гезиттердеги маалыматтарга караганда, элчи АКШ президенти Дональд Трамптын Иран менен өзөктүк келишимден чыгышын жеке себептер менен байланыштырат. Документке президент ошол кездеги президент Барак Обама кол койгон. Мындай мамилени Деррек дипломатиялык вандализм деп атаганын Daily Mail жазат. Ал эми Sunday Times жашыруун телеграммалардын ачыкка чыгып кетишинде чет өлкөлүк хакерлердин тиешеси жоктугун баяндады. Мындай тыянакка Британ полициясы, натайын кызмат жана тышкы иштер министрлиги келишти. 6-июлда Daily Mail басылмасы жарыялаган жашыруун каттарда элчи Деррек Трампты ишти билбеген киши деп сүрөттөгөн. АКШ президенти ошондон кийин элчи менен иштешпей турганын билдирген, бир нече күн мурун Деррек кызматтан кеткенин жарыялап Британияга кайтып келген эле. Сауд Арабиясы 2019 жылы ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга быйыл 6010 орун бөлдү. Бул былтыркыдан 500 көп, зыяраттын баасы бир кишиге 3000 доллар болду. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев билдиргенде, алгачкы топ 16 июлда, акыркысы 1 августта жөнөйт. Жалпысынан Бишкектен жана Оштон 18 авиакаттан болот. Былтыр Кыргызстанга ажылык үчүн 5485 квота бөлүнгөн эле, зыяраттын баасы бир кишиге 2890 долларды түзгөн болчу. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыкты. Ракета 13 июлда Казакстандагы Байконур космодромунан учурулду. Германия менен биргеликте иштелип чыккан Спектр РГ телескобу Спектр Р телескобунун ордун ээлейт. Январда Спектр Р менен байланыш үзүлүп калган эле. Роскосмос Спектр РГ мурдагы телескоптун миссиясын негизинен кара туңгуюкту жана магнит аянттарын изилдөөнү уланта турганын, жердин картасын толуктоого көмөктөшөрүн маалымдады. Менде жаңылтуучулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүн өтөбүз программабыздын. Германия Польша чек арасынан кармалган 670 кг героинге Кыргызстандын катышы тууралуу батыш маалымат каражаттары тараткан кабар Ооганстандан чыккан баңгизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө Борбор Азиядагы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Ооганстандан жыл сайын ондогон тонна баңгизат Орусия менен Европа өлкөлөрүнө ташылып өтөт. Кыргызстан аркылуу маңзат негизинен түндүк транзит деп аталган жашыруун жол аркылуу ташылып турат. Акыркы чуулгандуу окуядан кийин Кыргызстандын укук тартибин коргоо органдары транзитке каршы күрөштө чабал болуп жатат күрөш деген сынга кабылды. Нуржан Токтоназарова мына ушул темага алдыда кененирээк кайрылат.
Июндун башында немис басылмалары Польша менен чек арада жүк ташуучу автоунаадан 670 кг героин кармалганын жазып чыгышкан. Баңгизаттар Кыргызстандагы Элит Шоко фирмасы өндүргөн шириндиктердин ичине катылып, Бельгияга ташылып баратканы айтылган. Ал эми Грузиянын номуру тагылган автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени, көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашай турганы да кабарланган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги окуядан кийин Сокулук районунда жайгашкан Элит Шоко фирмасында тинтүү жүргүзүп, ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованы суракка чакырган. Ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу мындан башка маалымат берген жок.
Кыргызстан жөнүндө сөз болуп аткандан кийин текшерүүлөр жүргүзүлөт. Аякта качан анысын айтпайбыз,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев. Германия Польша чек арасында баңгизаттын ири көлөмү быйыл 31 майдан 1 июнга караган түнү кармалган. Түрк балы жүктөлдү деген автоунааны текшерген учурда Рахат Лукум деген жазуулар бар кагаз кутулардын ичинде героин салынганы аныкталган. Немис басылмалары муну Германиянын тарыхында кармалган эң чоң баңгизат партиясы деп баалап жатышат. Ошондой эле героин Ооганстандан өндүрүлүп, транзит аркылуу бир нече өлкөдөн, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өткөн деген жоромол бар. Бул баңгизат Европага кирсе, аны менен шугулдангандар 40 миллион евродан 56 миллион еврого чейин акча табышмак экен. Айдоочу түрк жараны немис полициясына берген сурагында жашыруун жүк тууралуу кабары жоктугун билдирген. Азыр ал камакта. Немис полициясы бул партия тууралуу мурдараак Нидерландда кармалган баңгизат соодагеринен маалымат алган. Бирок ал жүктү кармагыча 2 жумадан ашык жашыруун иш жүргүзүп, коомчулукка операция ийгиликтүү ишке ашкандан кийин гана маалымат беришкен. Азыр Германия баңгизат ташыган трафиктин жолун ачыктоо боюнча иш жүргүзүп жатат. Ал эми Кыргызстанда элит шокол эмес, андан башка чет мамлекеттерге товар экспорттогон кондитердик ишканалардын баары текшерилди. Бирок немис поляк чек арасынан кармалган баңгизаттарга сокулукта жайгашкан элит шоко кондитердик цехинин катышы тууралуу эч кандай илинчек табыла элек. Фирманын ээлери да ага тиешеси жоктугун билдирип жатышат. Азаттык ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованын адвокаты Март Абдрахманов менен байланышканда, ал өз кардары Түркиянын жаранынан 20 тонна таттуу шириндиктерге буйрутма алып, анын 17 тоннасын даярдап бергенин билдирди.
Дагы груз болуптур да, 2 тоннадан ашык дагы башка бир ирандыкыбы же башка халваныкы чыгып калыптыр да. Сөзүнө 17 тоннаны өз заказ менен берген, ошону жүктөп берген, болду калган. Ал билбейт, ал каяктан кимге алып келгенин, ким салган билбейт да.
Айта кетүүчү жагдай, элит шоко фирмасы катталган жай расмий документтерде Бишкектин Шевченко көчөсүндө жайгашканы көрсөтүлгөн. Бирок иш жүзүндө ал сокулуктун Киркомстром айылында жайгашкан. Адвокат жана юстиция министрлиги бул жагдай каттоо мыйзамына каршы келбейт деп түшүндүрүштү. Ошентип, Кыргызстанда катталган элит шоко фирмасы даярдаган азыктардан өтө чоң өлчөмдөгү героиндин Германиядан кармалышы өлкө аркылуу ташылган баңгизат көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурду. Кыргызстан наркотрафиктин боюндагы мамлекет экени жашыруун эмес. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Германияда кармалган баңгизаттар Кыргызстандагы наркотрафикке каршы күрөшкөн мекемелердин ишинин шалаакылыгын чийкилигин айгинелейт деп эсептейт.
У нас есть государственная комиссия по контролю наркотиков.
Бажы жана чек ара кызматтарынын баңгизат ташууга бөгөт коюуга кошкон салымдары өтө аз. Бажычылардан бюджетти толтурууну, чек арачылардан тыңчыларды жана жасалма паспорт менен өткөндөрдү кармоону талап кылышат. Ал эми баңгизат соодасы гүлдөп жатат. Алардан Германияда кармалган 670 килограмм баңгизаттын чоо жайын катаал түрдө сураш керек. Мындай көлөмдү Кыргызстанда 10-15 жылдан бери алышкан эмес. Эч ким миллиондогон акчага бааланган жүктү биринчи алып өтүп тоокелге баргысы келбейт. Демек, канал көптөн бери бар. Муну моюнга алып иштеш керек.
Кыргызстандын баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын маалыматына караганда 2018 жылы Орусия жана Казакстан менен бирге баңгизат ташыган каналдарды ачыктоо боюнча бир катар иш чаралар өткөрүлүп, жалпы 70 килограммдан ашык баңгизаттар алынган. Байкоочулар бул көрсөткүч өтө эле аз экенин, Кыргызстан аркылуу жыл сайын ташылып өткөн ооган баңгизаттын көлөмү кеминде 20 тоннага жетерин айтып келишет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрү баңгизатка каршы күрөшпөй эле, тескерисинче аны ташыгандарга кол кабыш кылып, акчага туйтунган учурлары да ачыкка чыккан. Буга 2018 жылдын февралында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын полковниктери 8 килограмм наша менен кармалып, камакка алынганын мисал келтирсек болот. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча адис Таалатбек Масадыков трафикке тыюу салууга жемкордук жолтоо болуп жатканын белгиледи.
Чек арада турган чек арачылар, бажыдагы иштеген адамдар, баңгизат менен күрөшүү органдардын ишмерлери баардыгы кирген да коррупционный схемага. Байлар пайда болгону эки гана источник бар да. Бири коррупция, экинчиси наркотик. Түштүк тараптар өзгөчө. Ош, Баткен, Жалал-Абад, анан кийин түндүк баардыгы киришкен да. Ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети болобу, прокуратурадагы иштеген кишилер болобу. 100% айта албайсың, эми көпчүлүгү ушул бизнеске кирип, ошол бизнес аркылуу жашап аткан мамлекет деп айтсак жаңылбайбыз.
Баңгизат каттамы Катардагы кызматкерлер эмес, жогору жактан көзөмөлдөнүп турарын мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров да Азаттыктын бийлик сырлары программасында айтып өткөн. Анын баамында каттамды көзөмөлдөөгө умтулуу таасир талашуудан улам буга чейин кандуу окуялар дагы орун алган.
Один это реальный факт есть. Всегда ош юг контролирует, кто контролирует контрабанду и наркотропу.
Бизде бир чыныгы факт бар. Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин тушунда да ошондой болуп келген. Ошту, түштүктү дайым ат кесилик менен наркотрафикти көзөмөлдөгөндөр кармайт. Акаевдин мезгилинде Баяман, Бакиевдин тушунда Жаныш, Атамбаев бийликте турган кезде Райымбек Матраимов көзөмөлдөгөн. Ат кесилик менен наркотрафикти кармагандар аймактагы номер биринчи таасирдүү киши болуп эсептелет.
Поэтому опять за это место.
Азаттык бул айтылгандар боюнча мамлекеттик бажы кызматынын да пикирин сурады. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мусурканов Бекназаровдун айткандарына эч кандай далил жок деген жооп кайтарды.
Кыргыз Республикасынын экс генералдык прокурору Азымбек Бекназаровдун айткандары далилсиз болгондуктан мамлекеттик бажы кызматы комментарий берүүнүн негизсиз деп эсептейбиз.
Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, жыл сайын Ооганстанда мыйзамсыз сөндүрүлгөн героиндин 20% чукулу Кыргызстандан өткөн түндүк транзит деп аталган канал аркылуу ташылат. Мурдагы чекист Артур Медетбековдун айтымында, Германияда кармалган баңгизаттардын чоң көлөмү каттам көптөн бери эле иштеп келатканын далилдейт. Бирок ага эмне себептен ушул кезге чейин бөгөт коюлбаганы суроо жаратууда.
Кыргызстандын жасалды Кыргызстандан салынды деп башка мамлекеттен алмаштырып салынып калышы да мүмкүн. Ошонун баарын тактап териштириш үчүн атайын топ түзүлүп, бул абдан чоң резонанстуу маалымат. Ошону биздин укук коргоонун башчылары буга абдан чоң көңүл буруш керек. Аныктап тактамайынча бул чогулгандуу маалымат азыр Европалык мамлекеттерде биздин коомчулукта да катуу талкууга алынып атат.
Кыргызстанда мындан 3 жыл мурда өкмөткө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттиги жоюлуп, анын милдеттеринин баары ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Бийлик мындай кадамды баңгизаттарга каршы иште бир органга берүү аркылуу күрөштү күчөтүү зарылдыгы катары түшүндүргөн. Мурдагы чекист Артур Медетбеков наркотрафикке каршы күрөштө кыргыз бийлигинин ушул кадамын сынга алып, Кыргызстан аркылуу баңгизат ташуу күч алганын, зыяндуу заттарды колдонгондор өлкө ичинде дагы, абактарда дагы көбөйгөнүн кошумчалады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматы маңзат ташууга каршы күрөш жетиштүү эмес деген сындарга кошулбайт. Мекеменин өкүлү Жанна Сатарбаева быйыл жыл башынан бери баңгизат ташуу менен алектенген канча киши кармалганы тууралуу маалымат берген жок. 6 айдын статистикасы даярдалып жатканын айтуу менен чектелди.
6 айдын жыйынтыгы менен айтып берели. 6 айдын жыйынтыгына даярданып атабыз биринчи чейректе. Биздин статистикабыз ошондой чыгат, ошого жараша билебиз.
Баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсүндө 2018-жылы Кыргызстандын укук коргоо органдары маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 1424 кылмыштык аттаган. Бирок анын канчасы сотко ашып, тиешелүү жазасын алганы тууралуу так маалымат жок. Өлкөдө өткөн жылы мыйзамсыз айлантуудан 16 тонна 318 килограмм 517 грамм баңгизаттар алынган. Ал эми саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык наркология борборунда 2019-жылдын 1-январына карата баңгизаттарга көз каранды 5562 киши каттоодо турат. Былтыр баңгизаттарды ашыкча колдонуудан өлгөндөр мурдагы жылга салыштырмалуу азайган. 2017-жылы 23, былтыр 12 киши маңгалоочу заттарды чектен аша пайдаланып каза тапкан. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму быйыл 24-июнда жарыялаган баяндамасында дүйнө жүзүндө маңзат колдонгондордун саны мурда болжолдонгондон 56% көбөйгөнүн жарыялады. Ооганстандан өндүрүлгөн баңгизат террорчулукту каржылоого жумшалып жатканы дагы негизги көйгөй экени эл аралык жыйындарда байма-бай көтөрүлүп келатат. Ал эми кыргызстандык байкоочулар баңгизат ташууга каршы күрөштө ортомчулар эле кармалып, аны менен камсыз кылгандар, дүң соодагерлердин кармалганы өтө сейрек экенин белгилешет. Чоң кириш алып келген бул бизнес уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусуз жүрбөй турганы да айтылып келет. Кыргызстанда баңгизаттарды колдонууга, ташууга каршы күрөшүүгө ички иштер министрлиги эмес, чек ара жана бажы кызматтары да милдеттүү. Маселен, бажы кызматынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөштү уюштуруу бөлүмүндө 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин билдирүүсүндө алар негизинен баңгизат жана прекурсорлорду кармоодо эл аралык операцияларга катышып турушат. Алар быйылкы жылдын башынан тартып ушул кезге чейин маңзат жана прекурсорлор боюнча 15 фактыны аныкташкан. Анын ичинен 1 килограммдан ашыгы марихуана, 33 килодон ашкан гашиш, 1,5 килограммдан ашыгы психотроптук заттар, 27 тоннага жакыны прекурсорлор болсо, 71 грамм гана героин алынган. Германияда кармалган баңгизаттардын чоо жайын иликтөөгө бажы кызматы тиешеси жоктугун билдирип, ички иштер министрлигине кайрылууну сунуштады. Министрликтин тергөө кызматы 670 килограмм героин боюнча кылмыш жаза кодексинин 270-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык иш козгоп, иликтеп жатканы маалым болду. Бирок ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу ушул кезге дейин ачык маалымат бербей келет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин изаттырын.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүү.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
азаттык, ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлай.
Кыз бор кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Кадырман угармандар, азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Уган полициясы Пактия чөлкөмүндө радиожурналист киши колдуу болгонун маалымдады. Надер Шах Шахипзаданын сөөгү ишембинин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күн өткөндөн кийин табылган. Жалал абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму кыйноого каршы бүткүл дүйнөлүк бирикмеге мүчө болду. Кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбор камакта жаткан Аида Салянованын ден соолугуна байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдомой болуп жатат. Салянова бул уюмдун өкүлдөрүнө анын саламаттыгы начарлап кыйналып жатканын айтып берген. Британиялык бир нече басылма Вашингтондогу мурдагы элчи Ким Деррок Лондонго жөнөтүп турган телеграммалардын дагы бир бөлүгүн жарыялады. Москванын борборунда жекшемби күнү миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Полиция аларды күч менен таратканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Сауд Аравиясы ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга быйыл 6010 орун бөлдү. Зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болду. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыкты. Ракета 13 июлда Казакстандагы Байкоңур космодромунан учурулду. Уктурууну Данисте даректүү радио түрмөгү менен улантайын. Бул жолу ат башылык 17 жаштагы демилге чыгыз Айпери Абдыгазы кызы тууралуу баяндап берели. Ал майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштерди жүргүзүү аркылуу коомчулуктун назарын бурууда. Бишкекке келген Айперини кабарчыбыз Сайбыр Абдымумунов кепке тарткан, анда баянды чогуу тыңдайлы.
Электронный окуганды жаман көрөм. Сенде барактап, андан өзүн жаракат алган жакшы болот. Электронный окуганда анын жарыгы интернеттен кайрып, өзүнчө алаксытып окуудай болбойм да.
Айперини биз Бишкек четиндеги жаңы конушта таежесинин үйүнөн кезиктирдик. Дароо эле Айперден ал тууралуу буга чейин укканымды айтып, элге мотивация берүү идеясы кандайча пайда болгонуна кызыктым.
Мотивация берүү бул китепти окугандыктан мындай Никвичти, белгилүү Никвичтин китебин окудум. Ошондон анан таасирленип, мисалы менде да ушундай демкүч бере алсам болот экен, менде да ушул кишидей болсом болот экен деген ой келди. Анан адамдарга мындай бош отурбоо керектүгүндө, ден соолукту баалаш керектүгүндө мындай өзүмдү мисал кылгым келет. Өзүмдүн кол эмгеги менен акча таба алам. Өзүм эми материалдык жактан жардам бере алсам да, адамдарга моралдык жактан жардам берип мотиватор, психолог болгум келет, сөз менен дарылагым келет.
Дүйнөгө белгилүү мотиватор, коомдук ишмер Ник Вуйчичтен таасирленген Айпер Абдыгазы кызы быйыл 17-ге чыкты. Ал наристе кезинен шал оорусуна чалдыгып, арабада олтуруп калган. Жыл сайын жай мезгили апасы экөө Бишкекке келип, дарыланып жана айылга толтура китептери сатып алып кетишет. Айпердин апасы Жылдыз Иманкулова жай эне кыз үчүн сүйүктүү мезгил экенин жашырган жок.
Бишкекке биз негизинен жайкысын, ушу Айпердин көңүлүн көтөрүш үчүн биринчиден, экинчиден баягы 6 айлык курс лечения алыш үчүн келебиз да. Бул болсо менин сиңдимдин үйү. Ошол биздин экинчи үйүбүз болуп эле калганда Такай ушу каникул сайын бияка келип эс алып кетип, ушу Айперини дагы сыртка чыгарып көңүлүн көтөрүп турам.
Майыптык Айпер үчүн билим алууда тоскоолдук жараткан эмес, адегенде мектепке каттоо окуп 9-нчу класстан үй шартында билим алган Айперинин сүйгөн китептери дүйнөлүк көлөмдүү классика экен.
Мен деген 13 жашымдан баштап китептерди окуганга кызыга баштадым. Көбүнчө дүйнөлүк адабият, Александр Дюма ушундай сыяктуу оор чыгармаларды окуганды аябай жакшы көрөм. Анан көбүнчө орус тилинде окуйм. Эмнегедир мен орусча окуп мындай чоң тарыхый китептерди окуп эметкендиктен мындай кыргыз тили мен үчүн жеңил жазылгандай мындай көбүнчө азыркы жазуучулардын жазуусунда мындай канаттанбай кетем да. Анткени ар өтө эле жеңилдир менен жазышат.
Кепке Айперинин апасы Жылдыз Иманкулова да аралашты.
Белый клык деген китепти алып келип бердим. Ошону окуп, жеклонун ошол китепти алып келип бергенден анан сен бул китепти окугандан кийин эмне жөнүндө экен десем, кайра түшүнүгүн толук мага түшүндүрүп берди. Ошондон кийин анан бул чын эле китепке болгон кызыгуусу күчтүү экен деп анан Айпер талап кылган китептерди алып келип бергенге аракет кылып, жалаң ошо китеп менен эметип калды да. Бул өзү айткандай дүйнөлүк адабиятка кызыгат да. Андан кийин анан Толстойдун Анна Карениносун алып келип бериңиз деди да. Мен анан барып мугалим, орус тил мугалимдерден сурадым да, Анна Каренина деген ушунчалык оор чыгарма да, кызым ошону айтып атат десем, жок, өзүнүн каалоосу болсо таап бере бер, ал аябай азыркы мезгилге болбосо дагы күчтүү чыгарма деп жана ошол китепти да алып келип бердим. Ошентип анан бул дүйнөлүк адабиятка аябай берилип кетти да.
Мен барганда Айпери китеп дүкөнгө камданып жаткан экен. Чогуу шаардагы соода борборунда орналган дүкөнгө бардык. Эмне үчүн мындай борборлорго келгенди жактыраарын Айпери майыптар үчүн атайын курулган шарттар менен түшүндүрдү.
Эмне башка жерлерге деле барсам баргым келет, бирок ал жерде мага ылайыктуу условия жок. Азыр ушундай жаңы зданиялар ачылганы мени абдан кубандырат, анткени бул жерде лифт бар, бардык шарттары бар. Бардык шарттар түзүлгөн. Анда котуруңуз мен деген. Мен муну койсоңуз мен бир китепти билем да, ошол жөнүндө эле. Ошону албайм деп. Жаңылыкчы. Видой тетиге мен. Жок, вино из Атлантика. Кино турбай өйдөп тур. Үстүндө турат. Үстүндө. Анын жанында.
Дүкөндө жайнаган китептердин арасынан Айпери Рэй Брэдберинин Какым шарабы повести камтылган китебин тандап алды.
Мен Рэй Брэдбердини Видой из Атлантика деген китебин тааныдым. Бул китепти тизмемде бар болчу, көптөн бери алайын деп жүргөм. Бул дагы мировой бестселлерге кирген китеп. Ошондуктан кызыктым.
Айпери Азаттыктын угармандарына китеп окуу жана китепке болгон кызыгууну арттыруу тууралуу кеңеш менен да бөлүштү.
Эгер адам жаңы китеп окуп баштаса, ал жеңилинен башташы керек. Тажап эгер оор чыгарманы тандап алса анда китептен көңүлү калып калат деп ойлойм. Жеңил, жомок, көзүн тарта турчу. Андан кийин анан оор китептерге өтсө болот. Ал эми чоң адамдар бул жан дүйнөсү каалаганын өтсө болот. Мисалы көңүлүнө жараша, маанайына жараша. Эгер жөнүндө тынчтыкты самаса анда роман, повесттерди окуса болот. Ал эми эгер бир нерсе үйрөнгүсү келсе анда мотивация бере турган жана андай тарбиялык мааниси бар китептерди окуса болот. Келбейт, баарын алып кетким келет. Бейишке жүргөндө окуп калам, анткени бул жерде көптөгөн улуу жазуучулардын колу тийген чыгармалар бар. Алардын жан дүйнөсү менен баарлашкандай, жакшы адамдар менен баарлашкан сыяктуу болот. Бекеринен айтылбайт да, жакшы китеп окуу бул жакшы адамдар менен баарлашуу сыяктуу, жакшы адамдардын арасында жүргөндөй болот.
Бир нече саат чогуу жүрүп Айпери менен ал өзү айткан бейиши китеп дүкөндө коштоштук. Айпери жакын күндөрү кайрымдуулук уюмдарынын көмөгү менен коомчулукка атайын мотивация берүү багытында лекцияларды өткөнгө даярданып жатыптыр. Сиз Данисте радио түрмөгүнөн 17 жаштагы атбашылык демилгечи кыз Айпери Абдыгазы тууралуу баянды уктуңуз. Ал майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштер жүргүзүп келет. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Акыркы кабарлардын айрымдарын кыскача окуй кетейин. Ууган полициясы Пактия чөлкөмүндө радио журналист киши колдуу болгонун маалымдады. Надер Шах Шахипзаданын сөөгү ишембинин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күн өткөндөн кийин табылган. Жалал Абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму кыйноого каршы бүткүл дүйнөлүк бирикмеге мүчө болду. Кыйноону алдын алуу улуттук борбору Аида Саляновнын ден соолугуна байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдомой болуп жатат. Москванын борборунда кечээ миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Полиция аларды күч менен таратканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Сауд Аравиясы быйыл ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга 6010 орун бөлдү. Зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болуп жатат. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыкты. чыкты. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 15-июлдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн таңкы Азаттыкта жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Айбек Асылбеков болду. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.